Tāpat kā 2012. gadā, arī šogad Eirobarometra pārskats par iedzīvotāju attieksmi pret tabaku norāda, ka Latvija ir līdere Eiropas Savienībā ūdenspīpju smēķēšanā. Lai gan regulāro lietotāju skaits ir samazinājies, Latvijā joprojām ir vislielākais to iedzīvotāju īpatsvars, kas ūdenspīpi smēķē reizēm vai vismaz ir to pamēģinājuši. Latvijas tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asociācijas valdes priekšsēdētājs Alvils Krams noraida priekšstatus, ka ūdenspīpi ir mazāk kaitīgi par cigaretēm. Atšķirībā no populārā mīta, darba nevis paliek ūdenī, bet gan cilvēka plaušās.
Kaitīgo vielu sastāvs ir citādāks nekā smēķējot cigaretes, jo cigaretēm degšanas temperatūra ir ap 800-900 grādiem, un sastāvs cits ir tas tabaka apstrādā, tad ir citādāk bišķīt cigaretē ūdenspīpi ap 300 grādiem, tad degšanas temperatūra, bet tur arī oglis nāk, tiksim, no tam toksiskām kancerogēnām vielām smagiem metāliem nāk klāt ūdenspīpē, ko cilvēks ielpo vienu seansu laikā. Tā daru, ko cilvēks ielpoja apmēram ekvivalentu 5-10 cigarešu paciņam.
Eirobarometra pētījums arī apliecina, ka ūdens pīpe īpaši izplatīta ir jauniešu vidū. Latvijā un pārējās Baltijas valstīs ūdens pīpe nerad ir arī pirmais tabaks produkts, ko cilvēki pamēģina.
Tā ir mūsu nolaidība, ka mēs to neesam runājuši pietiekami stingri un noteikti.
Latvijas ārstu biedrības prezidents Pēteris Apinis uzskata, ka par ūdenspīpu skaitīgumu sabiedrībai ir par maz stāstīts. Tagad gan sadarbībā ar slimību profilakses un kontrolas centru plānots jauniešiem skaidrot arī par ūdenspīpu smēķēšanas sekām. Apinis uzsver, blakus visām ierastajām smēķēšanas kaitēm, ūdenspīpes dūmi krasi pasliktinās arī sporta prasmes.
Ūdenspīpei ir neticami liela iedarbības fizisko veselību vai, teiksim, uz sportiskiem rezultātiem pēc ūdens pīpes cerēt uz labu sniegumu basketbola laukumā vai futbola laukumā vai kaut vai skolas vieglatlētikas celiņā ir pilnīgi bezjēdzīgi.
Lai cīnītos pret ūdens pīpju smēķēšanu sabiedriskās vietās, Latvijas ārstu biedrība ir iesniegusi priekšlikumus Saimai, lai likumdošanā pie smēķēšanas aizliegumiem pieliktu klāt arī tekstu tieši par ūdens pīpēm. Pēteris Apinis stāsta, ka jau šobrīd ūdenspīpes smēķēšana iekļaujas kopējā smēķēšanas definīcijā. Taču kā tas notiek arī citās sfērās, ja likums kaut ko precīzi neatrunā, iestādes pievar acis.
Tipiskā formāta mums izskatās kafēnītes ar svītriņu, veikali, kas darbojas pēc desmitiem pa visu Rīgu, kaut arī skaidri pateiks, ka desmitos vakarā vairs nedrīkst alkoholu tirgot, atskruvē, aizskruvē korķīt un izsniedz pudeli. Kuram, kas to vēlās. Tieši šodā pašā veidā likums tiek apiet daudzās citās vietās un attiecībā uz tabaks smēķēšanu tas visvairāk izpaužos, ka ūdens pīpes ir kanjāna smēķēšana Rīgas dažādās kafēnīcēs.
Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis Igors Jaunrodziņš gan uzsver, ka policija ūdens pīpes smēķēšanas vietas kontrolē.
Jā, ūdens pīpē tiek smēķēt tabakas izstrādēm vai augu smēķēšanas produkti, tad tas ir aizliegts, bet, teiksim, vairākās vietās, kur arī tās droši vien ierauga, piedāvā jau smēķēt minerāla akmeņas. Un tie nav ne tabakas izstrādē, ne augu smēķēšanas produkti.
Minerāla akmeņu pārdevēji norāda, ka akmeņos nav ne darvas, ne nikotīna. Policijas pārstāvis Jaunrodziņš stāsta, ka reidi ūdenspīpju kafejnīcās notiek regulāri, un policisti pārbauda, vai sabiedriskās vietās aizliegtos tabaks izstrādājums un augu maisījums kafejnīcas nepiedāvā. Māris Klūga, Latvijas radio.